manatsina raba tupkulasi tupkuva vin luaten ni vavuzo watu andwizao. Natuka mfibununa mbea nebeke katolike tu Madagaskara ivava na manuka na wandro malagasi avana matunluza samiafa ni changa teto mfirinena ni andu ntalata vala mrupu desambra. Ni suka tana nomkanduan mandayatana na ndomaran ni COVID-19 forma modere ni CTC enso Madagasai awatana rivlen buwata malona tumbu ni sanyula marari amzofto na izau. Mitak ni tia apiara na lalana vuvwa mfen fananatani nulanin ni parlementera tamtitona itisi na katuava mfitsara na avu mumalala pandinana ni tanbenta chapa mukata nasional. Nyani vilani na nakuruta na njuta piara manitina iratan ni valana retina COVID ni fara ni irnandu la satiu. Sidina ifu valorivu nuvoteru mfwanana non fivu ampanamuri simpiara miasam. Sur Samuel, la technicienne américaine Tika, James Daniel, la Maluna Micro, Manasan Wanarakani, Vovetomni, Radio Don Bosco. Arakni Fanara, Tika Tam Nifton, Vovota Marina, Demisni Antu, An Pin Catholica, Tchakanavaka, Manera na Madagascar, Aviamni Fibununambia Neveke Catholica, Etu Madagascar, Maluna Rulusa Samiafa, ni tanga teto amfirenena antu mivaki tuizau. Antu wani pinu katolika tiakanavaka manira na Madagascar. Reti kia menakavi arnatea tikia masu tamro aino manjeri isakarazani ni luza andan masna tanya tsinanan, luza tanya ndifana tanya mdiosezan chirumadidi, luza tanya timu kere, luza manira na nusi, noni COVID sinti fandipaleman. Ka ani utika famiaram jali amtika ijesu, ari anu vanfaurina hufamjin, ari anu izatikatan maiglizi miaradi na falsikia na uri, dianuka na mvala mbropul desambra rekia mbropul suruarivu. Feti ndo zaza tumanatini ni fivununa mbeni veka katolike tu Madagascar. Ivavana manuka na wanduwava na malagasi, maton luza andan masina tanya tsinanan. Asi ili unna mati na ditani alinweli tanya mdiosezi nchiru madidi, ari ili wavana reta lavu mfala na retina COVID-19 na dita ititona rakia mbropul siru wariviti. Nwizande maneta na chikia menakavi na aiza manera nanusi, ampitita awanatufavaka anto chikia ili intansion volaza te wambundeu. Ni vavaka maru malukan lanta unifainde ndaza chikia kayumbu nafusi fanaisikia ivavaka wazreu. Ani utikia ni mairaya wa mtupu, asi ni maamalagasi irayantiki. Iropreta sieveka manira na Madagaskara, ni anulta ni suruna masna wa mzani. Jayafa kamano ni fichao na sakra metamasna, adorasyon yankyu, de mano izani matia ruavana reta ireo. Jayafa kamano ni sapleku, de turaksani. Nisota antikia menakavi manara kantur markia fiumbu nambavaka, atur sitaria neveka narotu rarayavi. Miaraka amru preta marbe manira na nusi. Nisota antike yankyu mifan metanana manamaivana nifaurindo reta mchali. Yara mfavaka amri ulmasna si ulchambata eto mtandaza tiksika. Tatana masna mari asi masnda Josefa angadana nanana si vinaitana nifianaka vina masna. Michudanu anaruiza eveka Madagascar. Sadi mirare na reu amara nantona anatufasalamana si andaintona. Aruwa mropul siruarivu anati afalin. Burundava ina mropul desambra rekia mropul siruarivu. Manus nizani nifluwa nifimuluna mbea niveka katolike tu Madagaskara Monsenera Fabien Rarlambunyain. Manazava ntukunyato mandita izai andu mfala mropul desambra rekia mropul siruarivu. Natuka mfimuluna mbea niveka katolike etu Madagaskara. Fetun ruzaza tsmanatini. Ivavana manukana wando avana malagasi matan luzandan masna tanya tsinanan. Asi ili unna mati na ditanya alinweli tanya mdiosezan tsirumadidi. Ari ili avana reta lavu mfalan reta na COVID na dita ikitona reka mropul suwariftiari. Mompera Serafin Rafan Mezatsu.
Ni atao tsika zany amin'io andro io dia ireo eveka sy mipretra maro manerana Madagasikara izay anolotra ny sorona masina de io no tenantsika amin'ny teny mazatra hoe intention ho entiny rehetra ao anatin'izany eokaristia masina zany ary anentanana antsika rehetrarehetra ho tonga amonjy ny sorona masina any amin'izay toerana ahafahana mamonjy an'izany any an'ireo izay misy pretra na misy eveka. Ho an'ireo izay tsy afaka mamonjy ny sorona masina kosa dia afaka atao ihany koa ny fanaovana ny sapley. Ka amin'ny fotoana anaovana ny sapley ihany koa dia ireo no intention iombonantsika manerana ny Madagasikara. Anisan'izany ihany koa ny fitsahoana ny sakramenta masina ivavahantsika manokana eo anatrehan'ny Jesoa anatin'ny sakramenta masina, dia tsy miova fa mbola ireo intention ireo ihany koa no entsika ao anatin'izany vavaka izany. Feiny a dia ny hoe miombom-bavaka isika, isika manerana ny Madagasikara zavatra tokana no iombona ny mbavaka amin'ny hoandro. Dia izay indrindra no nanentanany vekan'ny Madagasikara amin'ny fankalazana ny fetin'ireo zaza tsy manantsiny ny talata fa 28 volana desambra ho avy izao.
Mon Père Séraphin, raha fanomezantsono na raha antsika teo fa mitondra fanampivaovao momba ilay lozan'ny tranga tao amin'ny eglizy tao Betsipolotra distrika Ambohimiarina diosezy Tsiromandidy, nandritra amin'ny fankalazana ny sasakaly noely lasa teo ka nafaty olona folo ny mpanao gazety ny radio Fafy any Tsiromandidy Armeno Randriamamonjy.
Ny isa folo mianadà ireo nilatsaha-potaka tao amin'ny fiangonana Ekara Betsipolotra distrika Ambohimiarina diosezy Tsiromandidy ny alin'ny 24 desambra lasa teo. Folo kosa ireo naratra vokatr'izany izay tonga tsikelikely teo amin'ny CSP2 ankirana avaratra. Rehefa avy eo dia nentina teny amin'ny fiangonana Betsipolotra ny 25 desambra maraina ireo nodimandry ka tao no nandrasana izany. Ireo folo naratra dia efa nahazo ny trano fonenany satria nahazo fitsaboana maimaim-poana avokoa teo amin'ny CSP2 ankirana avaratra. Tonga nankahery ireo kristianina tao an-toerana ny evekan'ny diosezy Tsiromandidy Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina niombom-bavaka tamin'ireo fianakaviana trapahoriana nandritry ny andron'ny noely. Ary amin'ny maha kristianina dia fisaorana an'Andriamanitra no natao ho fankaherezana azy ireo. Omaly Alahady no sorona masina fisaorana an'Andriamanitra fanaovam-beloma faran'ireo nodimandry melohan'ny andevenana azy ireo ny omaly io. Ka ny sasany nentina tany amin'ny tanindrazany any Manakara, ny sasany kosa tao antoerana tao amin'ny kommuna ankirana varatra ihany. Ny omaly ihany koa dia tonga nitsapalahelo ireo fianakaviana ny solombavam-bahoaka Ajaniriana Ramahery Jaona nankahery hatrany amin'ny maha kristianina iray azy ireo. Mariana fa telo no zaza latsaky ny 100 taona tamin'ireo nodimandry ary ny fito kosa dia tanora avokoa. Ireo naratra dia saika ratra madinika sy noho ny fahatairana no tena nahazo azy ireo. Noraisina an-tanana teo amin'ny CSP2 avokoa moa izy rehetra ireo. Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandidy ho an'ny RDB.
Ny tontolo ny fahasalamana akoatrany amin'ny village voara Andotapenaka ny sokatra nanomboka androany mandray an-tanana ny romararin'ny COVID a forma modere ny CTC enso manakizay ao Antananarivo renivohitra manoloana ny fitombonisan'ny olona marary amin'izao fotoana izao. Toeram-pitsaboana afaka mandray marary miisa 28 izy io. Fepetra isoroana ny fivoaran'aretina ho lasa tranga atahorana na ny forma grave no antony araka ny nambara ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Jely Arivelo Andriamanantany. Mitombo avy roa eny isan-kerinandro moa ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara raha 500 izany tamin'ny tapa-bolana nananika ny 3000 tamin'ny herinandro lasa teo. Tranga vaovao miisa 4,700 mantsy tamin'ny fitiliana misy 7,700 sy ray alina no voatily ny 28 hatramin'ny 24 desambra lasa teo. Mitombo avy roa eny ihany koa ny isan'ny tranga misy fahasarotana asiany isan'ny namony eny raha 700 ny forma grave tamin'ny tapa-bolana tafiakatra 7,300 tamin'ny herinandro lasa teo. Raika amin'ny 30 kosa ny isan'ny lavo raha toka 9 tamin'ny tapa-bolana. Ny tontolo ny fanabiazana sekoly EPP vitsivitsy any amin'ny faritra ambanivohitra no mikatona any amin'ny distrika Nambilobe saika mitsoka andaharana mangataka hifindratorana avokoa matsy amin'ny mpampianatra fa tsy tamana miasa any ambanivohitra. Hoy ny solombavam-bahoaka Asima Bruno.
Resaka fanabeazam-pirenena dia be dia be any ambanivohitra tena anklavea ny EPP école primaire publique tegna mbola mikatona tsy misy mpampianatra, nefa nandefasan'ny ministera mpampianatra. Rehefa tonga any le mpampianatra ireo mpampianatra ara-panjakana dia mangataka affectation, tonga amin'ny chef Cisco tsy eken'ny chef Cisco, mandehana amin'ny drain tsy eken'ny drain, fa miakatra Antananarivo zareo mifampiresaka amin'ny derasa, tsy fantatritsika inona ny zavatra mandalo ao, dia mahazo décision avy any amin'ny derasa ka tonga any, tonga dia efa mahazo an'ilay décision d'affectation. Lasa mitsoka zany le mpampianatra efa nalefa any ambanivohitra be andeha ampianatra, tsy manana mpampianatra dia mikatona ekôly. Na ny ministera miraitsikombakomba amin'ny derasa, na ny derasa ny tsy mafeny asany manao izay tiany atao a, tokony asorina.
Akoatr'izay dia fahasahirana ihany koa ny mponina any amin'ny distrika Nambilobe amin'ny fanamboarana ny lalana lalam-pirenena 5A sy ny lalam-pirenena 5N, fa misy lakandrano izay mitarika ny tanàna Odibodrano. Fanazavana.
Antalam-pahavitana zao ny lalana RN5A, tena tsara isaorana fitondram-panjakana. Fa ny afitsiko an'izay misy foana koa ny mikasika ny canal d'évacuation na rano mivery any amin'ny tanàna izay misy olona ka miteraka fahadoboan'ny tanàna. Nangatana tamin'ny ministera mba hizahavagna akaiky izay problema izay amahana izay fa sahirana izay le vahoaka. Dia ny RN6 andalam-paminaovana zao ny entreprise Colas amin'iny. Zay zany a dia mitondra zavatra fiovanangeza be ho any Ambilobe zegny, na ny favitan'ny RN5A na ny andalam-panamboarana koa ny RN6.
Izay ny zava-misy any amin'ny distrikan' Ambilobe, fa misedra olana amin'ny fotodrafitrasa mahakasika amin'ny fanabeazana ihany koa ny any amin'ny drenina faritra Analanjorovo. Ireo sekoly any amin'ny tapany avaratra izay saridalana no betsaka efa antitra, atony any amin'ny sisiko maro atsetra manana ravaratra ary Sainte Marie. Na izany aza isany sitraka amin'ny fahazahoana ny sekoly fianarana manara-penitra ny any amin'ity faritra Analanjorovo ity. Manampy fanazavana momb'izay ny talia amin'ny fitantanam-paritra amin'ny fampianarana Analanjorovo Tianjama Dimasy.
Manana olana eo amin'ny fotodrafitrasa zay efa antitra ny sasany a, mila fanamboarana. Eo koa ny tsy fahampiana fanorenana vaovao a, na azo fanorenana salle de classe vaovao zay le deux blocs de salle de classe manara-penitra, na azo ihany koa zay ny 12 salle de classe isaky ny renivohitry ny Sisiko avy amin'ny fitondram-panjakana ny mpiara-mampinantoka ny UNICEF miezaka ihany koa manampy anatin'izay fanamboarana sy fanampiana amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana zay. Mikasika manokana ny fidiovana sy ny toeram-pivoahana anatin'ny sekoly a, dia miara-miasa akaiky amin'ny WASH zay a sy ny UNICEF aty an-toerana.
Ao anatiny a dia amin'ny fiparitahany valanaretina COVID any an-tsekoly moa dia isan'ny drenina ny sitaka amin'ny fitaovana samihafa avy amin'ny UNICEF ny any Analanjorovo.
Isan'ny sitraka ny fanampiana avy tamin'ny UNICEF zahay ny masika, ny DLM ary tao ihany koa ny STH zay toerana nanadiovana ny sekoly pulvérisateur. 16 pulvérisateur voarainay avy tamin'ny partenariat amin'ny RAWASH UNICEF. Manamorona ny RN5 misy zap raika ambin'ny folo.
Miombikevitra amin'ny vondrom-pikambanany tatsa manerana ny nosy ny tranobeny tatsa mpamokatra nasionaly momba ilay lalàna nolaniny ny parlementaira ny volana jona lasa teo. Mitaky ny tsy ampiarana azy io izy ireo ary mitaky fantsiana amin'ny andininy vitsivitsy ao anatiny ihany koa hoy ny filohan'ny tranobe any Matsiatra ambony Rahoelina Henri Jacques. Mahatsinjo matsy ny tatsa fa voatotoana ny fitompoana ny tany zona nananan'izy ireo ny fandovana tamin'ny razambeny. Mila fiaraha-midinika ny momba ity lalàna ity, vao maika matsy mampitebitebe ny tantsaha indray ny zo fisitrahana amin'ny taniny akoatra ny tsy fandriampahalemana mahazovana eny ambanivohitra. Ny fafahana mamokatra ampitoniana no takiny ny tantsaha hoy ny filohan'ny tranobeny tatsa Matsiatra ambony Rahoelina Henri Jacques.
Eto moa izay dia manahitra ny tompony andraikitra satria rehefa nivoaka ilay lalàna 2021 sy 2016 dia somary nahita tsaha-pamokatra. Ny antony dia misy teboka anankiroa ny tena ngedabe ao agnatiny. Voalohany ny tena mampiahiahina ao agnatiny a dia ilay fitomponany tany nandita nshai fto na mahat efa na lufa na itam rajam bi nai ar nifarua di la ya hia hian ku am la meti hufang meza na fa yefana ni tupna nraikta ing fto nshai kita nai fa mapalatin fa zahua na yentan tena meti am na itatza la ilalana 2630 izay mana mafy ny fitokonan tany ary mana mafy ihany koa ny fanomezam-pahefana azahoana ny karatany aigny fotiny amin'ny alalan'ireo ben'ny tanàna sy ny tompony andraikitra ray aman-dreny aigny an-tanàna. Noho izany dia hamafisina etoana fa zava-dehibe ho anay ny dingana rehetra zay efa natao.
Maro moa ny dingana efa nataony ny vondrom-pikambanana samihafa momba ity lalàna amin'ny feny fananantany vaovao ity kanefa tsy misy valiny izany hatramin'izao. Manamafy ny fangatahana efa natao mba tsy hanasoniava amin'ny filoham-pirenena izany lalàna izany, hampanakery azy ny trano ben'ny tatsaha-pamokatra ary mangataka fihoanana amin'ny ihany koa hanazavana ny zava-misy ho ny filohan'ny trano ben'ny tatsaha matsiatra ambony Ravelona Henri Jacques.
Voalohany, misy ny taratasy zay nataon'ny OPF mahakasika n'ilay nalefa tamin'ny filohan'ny repoblika sy nalefa agnamin'ny HCC nanamafy an'ny fangatahana ny fifampidinihana amin'ilay lalàna 2021-06. Nisy ihany koa ny taratasy izay efa natao egny amin'ny CFM sy ny fiaognana tamin'ny filohan'ny CFM mangataka ny fomba hanaovana fandaminana amin'ny tompona raiky mpanjakana amin'izay fifampidinihana amin'ny lalàna 2016-2021-06 zay. Nisy ihany koa ny dingana zay efa natao nataon'ny kinafy nanamafy tamin'ny 16-17 teo amin'ny fangatahana ny famoanana ny apahany amin'ireo teboka vitsivitsy izay manafoana an'io fanomezana fahefana iny fotiny io. Eto zany izahay dia mangataka tompoko zava-dehibe ho anay ny fiatohana ny famokarana, zava-dehibe ianay ihany koa ny fitopoana ny tany ho an'ny tany izay efa nampiasainay, fa tena zava-dehibe ianay ho anay ihany koa ny fanomezana fahefana ny ben'ny tanàna sy ny ray aman-dreny toteny ary ny tompona andraikitra iny fotiny hazahoanay ny taratasy ara-panjakana hahatompony ny tany anay.
Fa marary ny vahoaka manakara ny tsy fisian'ny seranatsambo sy ny fahasimban'ny tetezana ao manakara be ka maniry ny anamboarana izany ny mponina ho ny solombavim-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity. Raha ny tetezana manokana dia 40 taonany no tapaka tsy nisy nanamboatra na dia efa nisy aza ny fampanantenana anamboarana izany. Famantarana manakara nefa izy io ary efa tamin'ny andro nyfanjana tany no nanondrenana azy. Manampy fanazavana momizay ny solombavim-bahoaka Ramarson Bonaventure.
Maharary ny vahoaka ny manakara mihisy a io resaka tetezana io satria efa ela 50 taona izy io zany no tapaka ka mandrakitiny androany zany a, dia mbola io izy zany tapaka io kanefa nisy ny fampanantenana zay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandrony natongavany teo a, dia miandry zany ny vahoaka ny manakara kanefa kosa mba mangataka mba sy anaovana karazana hoe zavatra somary fanadinoana kely na ohatra zany zany a, fa mino sy manantena zay fa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana nanony ny antony ara-pahasalamana teo iny dia misy ny fandaminana zay ataon'ny filohaka manantena zay. Ary akehitriny araky ny saombaovao eninay a dia efa misy ny fatongavana ny fitaovana makasika ny anaovana n'io tetezana io a ao Tamatavy, amporony Tamatavy zany, ka manaitra zay a anandriamatoa ministry ny asa vaventy a ary miangavy koa mba sotokony atao ela sony zany fa dia efa marary loatra ny vahoaka ny manakara makasika an'izay. Zava-dehibe, tena zava-dehibe ary tena goavana ho an'ny vahoaka ny manakara satria io tetezana io a no mampitohy ny manakara ville sy manakara be satria ny brode administratif dia igny manakara be daholy. Ka izay zavatra zay zany a dia anisan'ny anankiray koa tena goavana be a io ny tantarany manakara mamanakara ny manakara. Mampalahelo ny vahoaka io zany ary sy miverigna amin'ny asiny zany io satria asiny manakara io a ary symbole mamanakara ny manakara.
Izay ny any amin'ny distrika manakara fa nivaly ny didim-pitsarana momba ny fitoriany ben'ny tanàna nosiala androdanana ireo trano fivarotana 50,000 tafo hetsy amin'ny tsenana nosiala Ambodratrimo. Nilaza ho tsy mahefa ny momba io raharaha io moa ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo araka nididy nivoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Nilaza moa ny fikambana mpivarotra na ny fima manoloana izany fa nahazo rariny ary midika fandresena tamin'ity raharaha fikasan'ny ben'ny tanàna androdana ny trano fivarotan'izy ireo ity. Midika fanomezana rary ny vahoaka madinika asi fitinjova na manlona izo ulana ara social zo izani hui nifluwa fikambana mpufata eti anusiala ambudatimu nanfima ramarula Josefa Rudolfa.
Nidit pisarana dia nanmirar nina izi mfula zantit zan di tsima ifam tsara nindesana yanzaya dia mazurarin zay eo anivy ny fitsarana fandresena ho anay izay misaotra ny teo anivy ny fitsarana izay nanome rariny dia rariny io ary fanomezana isiny ihany koa fitsinjovana ny fiainam-bahoaka ao anatin'izao krizy zao satria fantatra fa ao anatin'ny amehany zao ary krizy mavesatra ho an'ny ny vahoaka ray amanontolo zao fiarovana ny ezaka zay efa nataonay a nanomboka hatramin'ny 2003 hatramin'izao taona raiky amby roapolo sy arivo zay zay fantatra fa sivy amby folo taona nanamatisany ambolaly anty toerany ity a ary sivy amby folo taona zay hitondranay ihany koa ny anjara birikinay a fampandrosoana faritra to ny vin'ny kominina satria zay mihevitra fa ny fampandrosoana dia miainga avy amin'ny tsirairay fa tsy voatery andro famatsim-bola avy any ivelana ary izao no mbola irosoana amin'ny fandrodanina sy ny fandravana vao maika famotehana fa sy fampandrosoana tompoko.
Nambarany fikambana mpivarotra anosy ala ihany koa vavonina ny anatsara ny endrika ny isaky ny tsena izy ireo raha fanatsarana no kasaina androdanana ireo trano fivarotana efa naolona izy ireo hatramin'izay fanazavana.
Izay mpivarotra ny eto anosy ala fikambana mpivarotra anosy ala dia olona tia fandrosoana ary izay fandrosoana izay dia asehonay izay ary porofonay a fa hiezaka izay voalohany indrindra aloha zany a amin'ny fanatsarana ny tsena amin'ny lafiny rehetrarehetra zay tsindrasanay famatsim-bola fa amin'ny alalan'ny finiavana sy ny fitiavana ary ny firaisankinanay a mpivarotra nany ona izay fampandrosoana ny tsena izay a fanatsarana ny tsena indrindra indrindra voalaza moa amin'izao fotoana izao ary maresaka mihitsy vombola nampiasaina ny hoe manara-penitra ary vitanay ho manara-penitra mihitsy a ny tsenanay eto amin'ity nosy alo ity mbola manentana ihany koa izay ho an'ny mpivarotra fa tsindrasana tosika fampandrosoana satria ny famenin'ny fampandrosoana dia ny firaisankina dia asehonay izay amabe ny tanàna azy a vonon'izay anaja amin'ny maray aman-dreny azy fa ny fampiresahana aloha amin'ny mazanaka saray aman-dreny a mipetraka fampiresahana foana ho fifanajana aorinan'izao titim-pisarana navoaka ny fitsarana izao a dia manan-teny izay a fahiravina ny disadisa ho aminay mpivarotra eto anosy ala sy ny be ny tanàna eto anosy ala to
vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Fankalazana ny andro noely tany Frantsa ny fahamaroany ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus no nanamariky azy. Maherin'ny rahetsy ny isan'ny tranga atao anatin'ny 24 ora nandritra ny 25 desambra lasa teo. Ity no tarimarika ambony indrindra hatramin'ny andohan'ny valanaretina tany Frantsa. Raika ambin'ny folo sy eninjato sy efatra arivo sy iray hetsy maty izany. Mifanohatra amin'ny fahamaroany ny tranga vaovao nefa tsy miova ny isan'ireo marary manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly manodidina ny 3 arivo ny isan'izy ireo. Nidina 8 arivo sy 2 alina kosa nefa izany tranga vaovao voatily tao anatin'ny 24 ora izany homaly. Tarimarika na gaga amin'ny maro ihany. Hitarika amin'ny fivorian'ny filan-kevitra momba ny fiarovana ara-pahasalamana any Frantsa moa anio ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Nanakorotana ny zotram-piaramanidina iratany ny valanaretina COVID ny farany herinandro teo. Asidina manodidina amin'ny 8 arivo no voateriny foanana noho ny fiboha ampanamory sy mpiara-miasa aminy. Asidina 1 arivony ihany koa no voatery naempotra ny fiangany. Ho an'ny Etazonia manokana ny atsasa manilany sidina no voakasika izany fepetra tsy maintsy noraisina izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.